Joo, mun nimi on Ari Viinikainen ja tietoverkkoja olisi tarkoitus ruveta opiskelemaan tässä tietoverkot-kurssilla. Ja, tässä on luentokalvot. Näytän kohta tässä kurssin kotisivu, mistä näkyy ajankohtaista informaatiota. Siitä löytyy kaiken näköistä. Ja mitä siinä ensimmäisenä on, niin on linkki tuohon aikatauluun, kurssin aikatauluun, mistä löytyy sitten taas lisää linkkejä infosivulle. Ja sieltä löytyy luentokalvot yhdellä sivulla ja luentokalvot kalvonäkymä ja sitten linkkejä materiaalien sivuihin, mitä mä käyn läpi. Aloitetaan kurssin läpikäyminen. Eli tuossa on muutama sivu, mistä pääsee alkuun. Lisäsin siihen yhden sivun tuohon, tai linkin sivulle, tuohon infosivulle yhteen kohtaan. Missä on kivasti ääkkösiä, niin ei näy siinä linkissä. Mutta, mennään katsomaan nyt ihan alussa, katsotaan, että miten tämä kurssi opiskellaan. Sen jälkeen ruvetaan katsoa kurssin sisältöä ja ruvetaan pikkuhiljaa opiskelemaan tietoverkkoja. Eli kotisivu, täällä näkyy, jos te olette ilmoittautunut tai ette ole ilmoittautunut kurssille sisun mukaan, niin tuossa näkyy informaatiota. Jos olette ilmoittautunut jollekin aikaisemmalle vuosikurssille tai toteumalle, niin mä oon tähän listannut sitten, että hei, te olette ilmoittautunut jollekin muullekin kurssille, te voitte jatkaa sitä vanhaa kurssia, ei tarvitse uudelleen ilmoittautua. Jos tämä kurssi jää jostain syystä kesken tänä keväänä, niin ei tarvitse uudelle kurssille ilmoittautua, että voi jatkaa tätä kurssia siihen asti, kun meikäläinen on täällä hommissa, itse haluaa valmistua. Täältä löytyy sitten tiedot, milloin teidän pisteet on päivitetty, ja sitten rupeaa pikkuhiljaa kokonaispisteet kertymään, ja arvolausien opintopistemäärä tulee valittua. Siinä on automaattinen päivitys 8 tunnin välein nyt voimassa, ja sitten mä päivitän manuaalisesti silloin tällöin. Kurssin laajuus valitaan täältä. Jos ette vielä tiedä, niin siinäkin on vaihtoehto, ja infosivulta löytyy, ja opintoneuvojilta tietoa siitä, että miten laajana pitää tehdä kurssi. Aika paljon usein on 5 opintopisteen laajuinen. Ainakin informaatioteknologia tiedekunnassa on poikkeuksia. Siitä, jos tämän kurssin on joskus saanut vietyä rekisteriin pienemmällä opintopistelaajuudella ja haluaa kurssia laajentaa, niin täällä on sitten kohta, että hei, mä oon joskus saanut opintorekisteriin tämän kurssin, mutta haluaisin muuttaa suoritusta, niin ei muuta kuin tuonne lisäämään tietoa. No, sitten kun te olette viemässä sitä kurssia opintorekisteriin, niin tällä kurssilla, mun kurssilla, niin minä en niitä vie rekisteriin kursseja, kurssisuorituksia teille, jos ette itse pyydä sitä. Että pitää pyytää se, että hei, mä haluan nyt lähettää kurssin rekisteriin ja sitten laittaa, että tänne voi laittaa heti, milloin suorituspäivämäärä tai sitten toukokuu, 3. eka, ihan miten vaan. Mä saan sen tiedon tuosta noin ja sitten laitan, teen toiveiden mukaan sitten rekisteriin kurssin. Tai sitten siinä on muutama valmis vaihtoehto, mitä voi valita. Että voi kesäopintoihin varmistaa jollekin tietylle kuukaudelle tämän kurssisuorituksen. Tai sitten tuossa on sitten 31.7. että heinäkuun loppu, jos haluaa tälle lukuvuodelle. Eli tarvii opintotukea varten esimerkiksi opintopisteitä tälle lukuvuodelle vielä, niin tuolla pystyy varmistamaan, että varmasti suoritusmerkintä menee sitten oikealle lukuvuodelle. Ja siellä täällä on sitten info, kun on lähtenyt sisuun kurssi ja suorituspäivämäärä. Siitä täällä näkyy pisteitä ja pistetaulukko. Taulukko näkyy tuossa. Näkyy yleispisteet jokaista osiosta. Eli nyt kun tässä on 1-5 opintopistettä kurssi, niin tämä koostuu 5 eri osiosta, mutta katsotaan ne osiot kohta. Sitten tässä on tämmöinen eteneminen linkki, mikä on aika lailla sama kuin tuo kotisivu, mutta täältä löytyy sitten tarkemmin tietoa siitä, että miten te olette koetehtävistä saanut pisteitä, teoriatehtävistä, demotehtävistä, tai sitten täällä on analysaattori- ja ohjelmointiosiot, jotka on käytännön osioita, mitä ei tenteillä hoita, mitkä hoitetaan pelkästään tehtävillä. Täältä löytyy sitten kaikki pisteet, mitä tarvii, jos kiinnostaa tietää, varmasti kiinnostaa, paljonko pisteitä on tullut. Ja jos siellä huomaat, että jostain puuttuu pisteitä, niin sitten ei muuta kuin viestiä meikäläisille, niin katsotaan kuntoon pisteet. Okei. No, sitten on tuo infosivu. Eli nyt infosivulla ehkä tarvii tässä kurssin alussa käyvä katselemassa, mitä siellä löytyy. Sieltä löytyy esimerkiksi materiaalit, linkit materiaaleihin. Samoja löytyy tältä kurssin yläosa menusta sitten. mitä tällä sivulla on. Ja yksi tärkeä asia on tämä kurssiaikataulu. Eli tämä kurssi, katsotaanpas nyt, mennäänpäs vielä alemmas. Tuohon noin, tuohon olisi voinut linkata. Eli nyt tämä kurssi on jaettu 5 osioon ja tässä näkyy sitten oppimis- tai osaamistavoitteet noille eri osioille. Ja nyt siinä on 3 kappaletta teoriaosioita alussa ja sitten kun teoria on hanskassa, niin sitten on käytännön osioita, mennään katsomaan. Mitä tällä kurssilla opitaan, niin tuossa se oikeastaan on. Otetaan tuo yksi sana, internet. Opitaan, miten internet toimii. Kurssin nimi on tietoverkot. Tänä päivänä tietoverkot on suuri osa tietoverkoista on osa internetiä, niin me lähdetään sille, että me katsotaan, miten se internet toimii. Katsotaan ihan joka tasolla, miten internet toimii. Otetaan semmoinen pieni, lyhyt katsaus vähän niin kuin joka osio. Johdanto internetin toiminta, että mihinkään ei mennä kovin syvälle, mutta ihan pikkasen kosketellaan kaikkea internetin toimintaan liittyvää. Katsotaan, miten se rakentuu se internet, mitä haasteita siellä on ja kuinka sitten niitä haasteita pystytään ratkaisemaan tai ei pystytä ratkaisemaan tänä päivänä. Sitten täällä analysaattorityö on semmoinen, että okei, siellä verkossa menee koko ajan liikennettä. Me ruvetaan tutkimaan sitä verkkoliikennettä, nähdään sitä, että hei, täällä on jotain teoriaa käyty läpi, niin me täällä sitten ruvetaan näkemään oikeassa liikenteessä sitä, että minkälaista se liikenne oikeasti on, mitä sillä menee, ja mitenkä se liittyy tähän teoriaan. Ja sitten viimeinen osa on ohjelmointiosuus, jossa ohjelmointi ykkönen voi olla samaan aikaan menossa, että jonkin verran tarvii ohjelmointikokemusta sen verran, että C-Sharp on tuttu ohjelmointikieli. Ja mitä siinä on tarkoitus, niin katsotaan ihan, tuossa on tuommoisia UDP- ja TCP-nimityksiä, ja sitten tuommoinen soketti- ja verkko-ohjelmointi. Ehkä tuo verkko-ohjelmointi on semmoinen, mikä nimenä voi jo sanoa jotain. Eli opiskellaan ihan perusteet siihen, että miten me saadaan jotain informaatiota siirrettyä kahden laitteen välillä, kun siinä välissä on sitten internet tai sitten yksi kappale piuhoja, minkälainen tahansa verkko siinä välissä. Et opitaan perusteet siitä, että mitä pitää tehdä ohjelmointikielessä, jotta pystytään siirtämään dataa kahden eri laitteen välillä tai kahden eri ohjelmiston välillä, jotka toimii eri laitteissa. Saa ne toimii samassakin laitteessa, ei sillä väliä. Me voidaan tätä verkko-ohjelmointia käyttää myös siihen, että kommunikoidaan samassa laitteessa olevien ohjelmistojen välillä. Okei. No tässä on sitten, näkyy tämmöinen suhdekaavio tämän kurssin teoria- ja käytännön osioista. Ja sitten mitä tässä näkyy lisäksi, niin tässä on tehtäväosioita. Teoria 1 tehtävät, niin poispäin. Demo 1:stä menee demon 5:een asti ja sitten analysaattori- ja ohjelmointityötehtävät. Eli täällä tämä ohjelmointi on sitten esitietona tänne ohjelmointityölle tai tuolle demo 5:lle. Se on semmoinen suositeltava esitieto. Demo 5:n pystyy vielä tekemään sille ilman, että ohjelmointi 1:stä on tehnyt. Et siinä kun seuraava ohjeita, niin tulee ohjelmoineeksi vähän sitä mennessä. Tällä kurssilla ei ole muuta esitietoja. Ehkä sen verran, että tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuuri, jos on käytynä, niin sieltä semmoinen, että me ollaan siellä puhuttu nollista ja ykkösistä, niin täällä me ruvetaan siirtämään tämän nollia ja ykkösiä. Että siellä tietokoneen rakennessa arkkitehtuurissa opitaan, että mitä ne nollat ja ykköset tarkoittaa tietokoneen kannalta ja sen logiikan kannalta, mikä saa tietokoneen toimimaan. Ja nyt me ruvetaan vaan nollia ja ykkösiä siirtämään ja siitä tulee yhtäkkiä internet. Samaan tapaan kuin nollista ykköstä tulee tietokone siellä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla. Okei, no jos laajuutta pohtii, niin täällä jonkun verran mä oon kerännyt informaatiota siitä, että mitä on missä pitää opiskella 5 opintopisteen laajuisena, missä riittää 3 opintopistettä ja niin poispäin. Tämä ei välttämättä ole täydellinen ja en ole päivittänyt vähän aikaa, että voi olla jotain väärää tietoa. Ja jos on jotain asiaa, niin laittaa mulle sähköposti tai jättää kommentti. Eli tässä nyt näkyy käyttäjätunnus, kun mä oon opettajan roolissa. Normaalisti ei näy, kun jos te jätätte kommentista. Mä vastaan teille kommentteihin sähköpostilla plus sitten jättämällä tänne kommenttiin oman kommentin, kun asia on otettu huomioon ja käyty jollain tavalla läpi. Okei. Okei, kurssitehtävät. Eli täällä on paljon tehtäviä. Nyt tämä aikana on ollut semmoinen kurssi, että tässä oli yksi kappale koe, missä oli esseekysymyksiä, ja olen pikkuhiljaa sitten pilkkonut tämän kurssin sille, että nyt ei ole enää kuin vähän kokeita ja sitten suuri määrä tehtäviä, joilla kertaan pisteitä. Ja nyt rakenne on käytännössä se, että täällä on tehtäviä, erilaisia teoriaa, yksi tehtäviä, demo, yksi tehtäviä ja niin poispäin. Tämä nimitys on jäänyt taas, meillä oli aikaisemmin pelkästään demo-tehtävät tässä kurssilla, niin nuo teoriatehtävät on vähän erilaisia, mä otin niihin eri nimen käyttöön. Säilytin kumminkin nuo demo yksi tehtävät, että niistä sitten saa kerättyä pisteitä. Sitten siellä on wiki-tehtävät ja kotikokeiden ohjesivu. Eli nyt siellä on sitten tämmöinen kotikoe, joka suoritetaan teoriaosioista, jolla osoitetaan se, että on jotain oppinut näissä teoriaosioissa. Teoria 1 tehtävät. Täällä on pitkä lista. Avataanpa ne kaikki, kun ne lähtee niin hitaasti aukeamaan. Täällä on pitkä lista tehtäviä, joista saa sitten jokaisesta tehtävästä tallentaa, niin se tulee 0,1 pistettä tai sitten jotain vähän vähemmän kuin 0,1 pistettä. Ja näihin voi vastata niin monta kertaa kuin haluaa ja saa pikkuhiljaa kerättyä pisteitä. Nämä on tarkoitus ollut sellainen, että nämä on lisäpisteitä siihen kokeen päälle. Että jos ei se koe mene hyvin, niin ei tarvitse välttämättä uusia sitä koetta, vaan riittää kerätä pisteitä. Tai sitten moni tekee kumminkin käytännössä sille, että kun ne käy materiaalia läpi, niin ne tekee näitä tehtäviä, kerää sitä hiljaa sillä tavalla pikkasen pisteitä. Ja sitten on hyvä pistepohja sillä pisteet pohjana, kun menee kokeeseen, niin ei ole paineita saada kokeesta mahdollisimman paljon pisteitä, kun siellä on pohjalla teoria tehtävistä tullut pisteitä. Ja no, täällä on mulla kommentti taas, mikä näkyy vaan mulle, että täältä puuttuu tehtäviä. Siellä puuttuu joitain tehtäviä, että mä en ole koskaan saanut niitä lisättyä. Ja saa nähdä, jos mä kurssiaikana lisään tehtäviä tänne, niin siitä tulee teille infoa. Ja tarkoittaa vaan sitä, että teillä on lisää mahdollisuuksia kerätä niistä 0,1 pisteen pojoja tuolta tehtäväsivulta. No, demo 1, 2 ja 3 on sitten semmoisia, että täällä on vain yksi kappale yrityksiä vastata. Ja nyt siellä on sitten tämmöisiä true false tehtäviä ja nämä on semmoisia, että kerran vastaan, niin sitten menee mahdollisuus vasta uudestaan, että sieltä saa 0,1, tuli nyt, oli yksi oikein tuossa, kun veikkasin. Mitä nämä väittämät tässä on, niin nämä väittämät on, ei ole kaikille teille samoja, vaan ne arvotaan jokaiselle opiskelijalle erikseen. Ja siellä on 4 väittämää, jotka arvotaan noin 8 plus väittämästä. Ja sieltä taas voidaan kerätä pisteitä itsellään näistä demotehtävistä. Aiheittain sitten tehtäviä. Täällä on vain yksi vastauskerta näihin demotehtäviin. Demo 1, 2, 3, tämmöisiä. Et kun siellä on monivalinta, niin se on lähtökohtaisesti sille, että kun sä saat vastauksen ensimmäisen tallennuksen jälkeen, niin siihen ei voi uudestaan vastata. Right, left meni nollaan. Sitten siellä oli tämmöinen wiki-tehtäviä. Mä oon tämmöisen lisännyt joskus. Nyt tämä wiki-tehtäväsivu on semmoinen, että tänne saa sitten, tämä on wiki, tänne voi kuka tahansa käydä kirjoittamassa. Mä hyvin harvoin käyn katsomaan, mitä tänne on kirjoiteltu, mutta kirjautumalla yliopiston tunnuksilla pääsee muokkaamaan sivuun. Ja idea on se, että nyt täällä on, katsotaan tuosta, täällä on lista erilaisia aiheita. Ja lähinnä täällä on kysymyksiä, mitä on joskus ollut tämän kurssin teoriakokeessa esseekysymyksinä. Mä oon niitä kerännyt tänne ja nyt täällä voi sitten jokainen käydä vastaamassa halutessaan näihin kysymyksiin ja sillä tavalla kerätä pisteitä. Ja täällä on vähän sääntöjä, mitkä käy lähteeksi. Tämä on vähän löysempi kuin mitä käy johonkin kandityöhön tai graduun lähteeksi. Ja nyt aina pitää kumminkin olla yksi lähde ja jos haluaa hyvityspisteitä näistä wiki-tehtävistä, niin sinne pitää olla jollain tavalla laittanut tai tietyllä tavalla laittanut informaatio siitä, että kuka on käynyt muokkaamassa sitä vastausta, jotta mun tarkistiskripti osaa hakea sitten sen informaation tältä sivulta. No sitten siinä on vastaavia aikaisempia lukuvuosia, että niitä voi käydä katsomassa mallia tai sitten lueskelemassa vastauksia oppimalla siitä, että siinä on erilaisia vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Jos siellä on jo yksi vastaus, niin sinne saa lisätä uusia vastauksia. Että idea on se, että jos on kiinnostusta etsiä vastauksia kysymyksiin, niin opiskella sitä kautta, niin täältä pystyy sit saamaan hyvityspisteitä. 4 pistettä per osio mahdollista saa hyvityspisteitä. Missä se? Otetaan tuolta. Ja nyt sitten tuossa on pistetaulukko, riippuu siitä kuinka laajana suoritatte kurssin, niin kerätte tietyn määrän pisteitä ja saatte sen laajuisen kurssisuorituksen sitten rekisteriin. Ja pikkuhiljaa niitä pisteitä tulee kerätty. Tuo on muutamassa paikkaa näkyvillä tuo pistetaulukko. Okei. Mennään luentokalvolle takaisin. Materiaali oli pilkottu useampaan osaan. Eli tuossa nyt on koko materiaaliin linkki, sitten on teoria 1 osion materiaaliin linkki. Mäpä avaan sen tuonne latautumaan. Mennään sillä aikaa katsoa kotikoetta. Eli nyt mä oon tältä kurssilta poistanut kaikki muut koemahdollisuudet. Tehdään kotikokeella, se meni väärään paikkaan. Mistä mä oon mennyt sinne? Täällä on väärä linkki. No niin. Ei se mitään. Mennään oikeaan paikkaan. Täytyy korjata tuota linkki. Okei. Eli kotikoeohjesivu on tämän näköinen. Sillä on 20 minuuttia aikaa. Sen voi tehdä kotona, missä tahansa. Tehdään yksi, ei käytetä mitään materiaaleja apuna. Ja nyt sitten, kun te menette koesivulle, niin siellä on tämmöinen informaatio siinä alussa muistutuksena, että miten se koe toimii. Se näkyy myös tässä ohjesivulla. Miten sinne kotikoesivulle pääsee, niin tuolta kun klikkaa ja ei kannata vielä mennä, koska jos sitten menee eteenpäin, niin se kotikoeaika alkaa heti, kun te hyväksytte siirtymisen sinne kotikokeelle. Mutta tässä on testikoesivu, missä voi käydä vapaasti. Ja nyt mulla kun on opettajaoikeudet, niin multa ei mitään kysellä. Mä pääsen tänne suoraan, mutta jos klikkaatte toista, niin teillä pitäisi tulla varmistuskysymys, että haluatko varmasti mennä tänne sivuille, että koeaika alkaa heti tai jotain vastaavaa. Ja teillä alkaa aika pyörimään sitten täällä jossain. Tässä testisivulla on 5 minuuttia aikaa ja sitten tämän näköisiä on nämä kotikokeen väittämät. Että vähän samannäköisiä kuin mitä sillä demo ykkösessä ja niin poispäin, niin täällä kotikokeessa on sitten samantyyppisiä väittämiä. Ja siellä nyt sitten kotikokeessa niin pitää huomioida, että hei, jos et ole ihan varma, niin väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 piste, oikeasta vastauksesta on 1 piste, että jos ei halua sitä riskiä, jota saa vähennyksiä, niin sitten laittaa, että enpäs mä tiedäkään, miten tuo kohta oli. Silloin tulee 0 pistettä ja sitten voi ruksia oman tietämyksensä mukaan. Ja ennen kuin poistuu tältä sivulta, niin se kysyy, että hei, sä oot jotain tehnyt muokkauksia, jotka oot tallentanut. Jos et tallenna vastauksia, niin pisteitä ei tule ja koeaika on menetetty käytännössä. Tämä voi vielä palata takaisin, jos koeaika on jäljellä. Eli pitää tallentaa jokainen väittämä erikseen. No, mä sain 0 pistettä siitä. Kotikoe myös kertoo tässä teille, että miksi oli oikein tai miksi oli väärin ne väittämät, mitä siellä on. Te ette tänne kotikokeeseen, te ette pääse sen jälkeen, kun teidän aika loppuu, että te pääse näkemään tämän vastauksia. Että jos te haluatte ne talteen, niin ottakaa kuvaruutukaappaus tai jollain muulla keinolla. Sitten kun on valmis, niin poistuu kokeesta ja homma selvä. Eli siellä on erilaisia eri osioille omat kotikokeet, josta pääsee tekemään. Jos tulee ilmoitus, että teillä ei ole oikeuksia siihen kotikokeeseen, mutta teillä on oikeudet tuonne testikokeeseen, niin katsokaa tuosta, mikä on vikana, miten se korjataan. No, jos käy sille, että kotikokeen haluaa uusia jostain syystä, niin ei muuta kuin, ei tarvitse mitenkään ilmoittaa mulle, menee vaan tuonne, siinä on 3 kappaletta kotikokeita aikaisemmilta vuosikursseilta, josta voi sitten mennä, niin kuin mä äsken olin tällä väärän kurssin sivulla, mennä tekemään sitten vastaavan kotikokeet. Siellä kotikokeessa kanssa siellä on niitä väittämiä, joihin sitten arvotaan, tai tehtäviä, joissa on väittämiä, ne väittämät arvotaan sinne kotikokeisiin samaan tapaan kuin demo-tehtävissä. Eli siellä sitten uudessa kokeessa on uudenlaisia tai samoja väittämiä, ja joihinka pitää sitten vastata. Automaattisesti päivittyy näistä kokeista ja sitten näistä kokeista tänne 2023 kurssin pisteisiin. Pisteet siten, että aina parhaat pisteet jää voimaan. Eli jos tekee uusinnan ja se meneekin huonommin kuin aikaisempi koe, niin ei haittaa, että se parhaat pisteet jää voimaan teoriaosioittain. Okei. Sitten mulla oli täällä tuo teoria 1 sivu, jossa on luentomateriaali. Siellä on paljon tekstiä. Luentomateriaalissa on paljon enemmän tekstiä kuin mitä mä kerkeen luennolla kertomaan, että täältä kannattaa lueskella sitten näitä, varsinkin kun tekee teoriatehtäviä. Aika suuri osa niistä teoriatehtävistä, jotka on tällä tehtäväsivulla, niin ne on sitten linkitetty tänne materiaaliin. Kun te käytte materiaalia läpi, niin siellä on sitten tehtäviä linkitetty tuolta teoriatehtäväsivulta. Että voin sitten materiaalin läpikäydessä tehdä tehtävä. Mitä tällä materiaalissa löytyy kanssa, niin siellä on sitten vanhoja luentotaltiointeja, pätkiä niistä tai kokonaisia luentoja. Molempia on linkitetty, että voisit katsoa jonkun tietyn osa joltain tietyltä vuodelta. Että tämän vuoden luennot tulee sinne jollain viiveellä tänne materiaalin, kun mä kerkeen tämän päivittää. Okei. Jees, onkohan, jos on kysyttävää, niin voi kysellä onkohan mä kaiken käynyt läpi. Ei löydy. Mennään sitten tuonne noin. Eli nyt siellä jossain sanotaan, että se oli varmaan jossain koesivulla, että kurssin millään kokeilla ei ole läpipääsyraja. Eli nyt kun te käytte kotikokeessa, siellä kokeessa, niin siitä ei tarvitse saada mitään minimipistemäärää. Siinä 0 pistettä riittää, jos te saatte tämän minimipistemäärän muuten kerättyä kurssilla. Eli ei ole mitään minimipistemäärää, mikä pitää kokeesta saada. Kaikki kurssin pisteet lasketaan yhteen, riippuen siitä, että minkä laajuisen kurssin te teette, niin kaikki pisteet lasketaan siihen yhteen. Sieltä saa teoriatehtävillä, demotehtävillä, wikitehtävillä kokeilla kaikilla kerättyjä pisteitä. Tältä ei ole mitään minimiä. Ainoa, että jos te haluatte 3 OP-suorituksen, niin pitää olla vähintään 48 pistettä, että saatte kurssisuorituksen. Ja muille opintopisteille sama pätee sitten. Kurssin maksimipistemäärä on paljon yli 150, että silleen voi vähän valita, että mitä tehtäviä tekee, jos tekee 5 opintopistettä. No niin, jos ei ole kurssin pisteasioihin ja kokeisiin ja muihin tämmöisiin yleisiin asioihin mitään kysyttävää, niin lähdetään katsoa teoria 1 osiota eteenpäin. Eli nyt tarkoitus on oppia, että miten se internet toimii, ja tässä on teoria 1 osion sisältö. Teoria 2 osiossa mennään sitten syvemmälle ja teoria 3 osiossa vielä syvemmälle erilaisiin aiheisiin. Mutta ihan ensimmäisenä, niin nyt tämän kurssin tarkoitus on opettaa se ja oppia se, että miten se internet toimii. Siinä on kaiken näköistä, mitä siihen liittyy se internetin toimintaa, ja pikkuhiljaa käydään niitä läpi. Pikkasen katsotaan tietoturvaa, mitä sillä silmällä, että miten se liittyy tietoverkkoihin. Et ei yleisesti kyberturvallisuutta, mutta tietoverkkoihin liittyvää tietoturvaa katsotaan. Ei ohjelmistoturvallisuutta. ja muuta. Mutta siellä on semmoinen pala, joka käydään kanssa läpi. Saadaan tässä teoria yksi osiossa semmoinen hyvin yleinen kattaus siihen, että mitä kaikkea vaaditaan, että se internet toimii, niin kuin se toimii tänä päivänä. Ja siitä ruvetaan katsomaan kakkosessa ja kolmososiossa, että miksi se toimi paremmin. Saadaanko sitä jollain tavalla parannettua. Ja ne mennään sitten katsoa myöhemmin. Okei. Ja lopussa katsotaan vähän historiaa siitä, että miten internet on rakentunut. Ja tuossa pari visualisointia voitte käydä katsomassa, että eri tapoja visualisoida sitä internettiä. Tuossa on muutama karttasivusto, jotka näyttää erilaisia karttoja. Mä hyppään siitä yli. Okei. Katsotaan, toimiko tämä. Mulla on tässä kalvonäkymä päällä niin tämä ei toimi kalvonäkymässä nämä kaikki tehtävät, niin mä otan tältä toiselta näytöltä semmoisen näkyvän, missä nämä kalvot on yhdellä sivulla, niin mä pääsen tekemään näitä. Eli internetin tekninen, mä otin teknisen näkökulman tähän ensimmäiseksi, kun minä olen tietotekniikan aikanaan tietotekniikan puolta opiskellut, niin olisi siellä se tekniikka on lähinnä meikäläistä. Ja tässä on tämmöinen yksi tehtävä, mihin pitää raahata sitten paikalleen erilaisia sanoja, mitä täällä on. Ja siitä saa sitten pistettä, kun ne menee oikealle paikalle. Mitä se internet on, niin se koostuu tietoverkoista. Ja nyt tässä on tämmöinen kuva, vähän niin kuin pilvimäinen kuva, jossa on erilaisia soikioita tai ympyröitä, jotka kaikki kuvastaa verkkoja. Eli käytännössä internetistä joskus sanotaan, että se on verkkojen verkko, mikä sinänsä pitää paikalla, että siellä on hirveä kasa verkkoja, sanottaisiko varmaan 100 000 ja miljoonan välillä on se verkkojen määrä, mitä se internetissä on yhdistetty internettiin. Sitten on joitain verkkoja, jotka ei ole yhdistetty internettiin, mutta niiden toiminta on aika lailla samannäköinen pienemmässä mittakaavassa vaan kuin tämä internetin toiminta. Okei, mikä sen internetin toiminnan mahdollistaa, niin se on sitten tämmöiset pallukat, missä on mikähän tämä sylinteri, jossa on nuolia eri suuntiin. Tämä on tämmöinen symbolikuvio laitteelle, jonka nimi on reititin. Ja nyt se internet käytännössä se tarvii sen, että siellä on reittejä ja sitten reitittimiä, jotka osaa reitittää sitten informaation niille oikeille reiteille. Ja täältä voi sitten vedellä, kun keksii, että hei, tuo on internetti ja näitä saa tallentaa niin monta kertaa kuin haluaa, niin rupeaa pikkuhiljaa pisteitä kasvamaan. Pistemäärä kasvaa. Eli reititin on semmoinen laite, joka on tärkeä, jota ilman tämä internet ei toimisi. Internetin voisi rakentaa muullakin tavalla kuin käyttämällä reitittimiä, mutta me käydään viimeistään historiaosiossa käydään läpi se, että miksi se, ja vähän aikaisemminkin, että miksi on reitittimet, miksi ei ole jotain muita laitteita, kuten kytkimiä. No, missähän se kytkin on ja mitä se tarkoittaa, niin jätänpä vielä tuohon. Käydään tuosta vielä läpi tuo reititin. Eli siinä on reitittimen symbolikuvio. Ja nyt reititin on suurin piirtein tuon näköinen laite, kun se on tuolla yliopiston laitekaapissa. Eli siellä on tämmöinen laatikko, jossa on sitten tuommoisia mustia täpliä tuolla, zoomataanpa vähän, joka sitten laitetaan kaapeli sisään, kaapeli ulos, joka sitten kytkee siltä reititin laitteesta reittejä eri paikkoihin. Mitä siellä on lisäksi, kun tuolla mikroluokissa on äänikappaleita, tietokoneita, niin ne on kytketty sitten kaapelilla sitten semmoiseen laitteeseen, joka näyttää reitittimeltä, mutta se on paljon tyhmempi laite, ja sitä sanotaan sitten kytkimeksi. Eli se kytkee yhteen tietokoneita. Voi olla muitakin laitteita, mitä se kytkee yhteen. Langallinen kytkin kytkee langallisesti ja sitten voi olla langaton kytkin, joka kytkee langattomasti samaan verkkoon eri laitteet. Eli mitä se tarkoittaa, kun ne kytketään yhteen, niin ne on samassa verkossa, jolloin ne pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa. Yhden verkon sisällä kommunikointi on helppoa, mutta sitten kun pitää mennä verkosta ulos toiseen verkkoon, eipä tule pilvikuvaa oikein helposti, niin siihen tarvitaan tämä reititin molempiin päihin. Mutta kun täällä on sitten koneita kytketty yhteen, niin ne on kytkimellä sitten yhdistetty. Kytkimellä muodostetaan se käytännön verkko, lähiverkko. Puhutaan lähiverkosta silloin, kun me ollaan ihan siellä loppukäyttäjän lähellä. Tuolla mikroluokassa sillä on lähiverkko, jossa ne laitteet on siellä, tietokoneet siellä mikroluokassa. Sieltä ne menee seinäkaapeliin, seinään menee kaapeli ja seinästä menee johto sitten jonnekin laitehuoneeseen, missä on pinokytkimiä, jotka on sitten yhdistetty reitittimeen ja sieltä pääsee sitten eri suuntiin sieltä reitittimeltä, kun internet toimii. Katsotaan niitä, että miten kaikki tämä rakentuu. Okei. No sitten reitittin on se, mikä saa paketit datan liikkumaan internetissä. Sitten siellä on tämmöinen laite, palomuuri. Voitte katsoa internetistä, että miksi se on saanut palomuurin nimen. Palomuurin tehtävä on estää haitallista liikennettä tänä päivänä. Ja se on hyvin tyhmä laite, jolle sanotaan, että mikä liikenne on sallittu, mikä ei. Ja se jonkun verran pystyy blokkaamaan hyökkäyksiä, mutta ei paljon, että sitten tarvitaan järempää kalustoa, jotka on älykkäämpiä, josta vähän käyvää siellä tietoturvaosuudesta läpi, että minkälaisia laitteita siellä on, ja käyvää niitä hyökkäyksiä läpi, mitä tietoverkkoihin liittyy. Sitten siellä on tämmöinen asia kuin tukiasema, joka on sitten laite, joka muuttaa langallisen signaalin langattomaksi tai toisinpäin ja toisinkin päin. Eli tukiasema. Teillä voi kännykkä toimia tukiasemana, kun te jaatte kännykästä langattoman internetyhteyden jollekin tietokoneelle. Tukiasemia on aika usein yhdistetty reititimiin, jos teillä on reititin laite kotona, niin käytännössä siinä reititin laitteessa on minimissään tänä päivänä. Siellä on se reititin, sitten siellä on palomuurin ja se laite, käytännössä on ohjelmistoja siinä laitteessa tänä päivänä, että mitä kotilaitteessa on. Sitten kun tarvitaan nopeampaa tiedonsiirtokapasiteettia, niin silloin reitittimet toimii laitteista tasolla, mutta monesti pikkureitittimet kotikäytössä ne on ohjelmistopohjaisia. Eli se on reititin, palomuuri ja tukiasema sitten, jos siinä on langaton yhteys, niin monessa tänä päivänä on. Plus sitten mikä siellä on, niin siellä on kytkin sitten lisäksi, mikä ei näy käytännössä. Siinä on kytkin, reititin, palomuuri ja tukiasema kaikki samassa minimissään, mitä siinä on. Okei. No sitten meillä on palvelifarmeja ja palvelimia internetissä, jotka palvelee internetkäyttäjiä erilaisilla sovelluksilla ja niin poispäin. Eli kun on palvelet useampia, niin sitten on palvelifarmeja, että on melkein kaikki käyty läpi. Reititin pino on tuossa, kun sillä on kerran useampi reititi, eli laitettu päällekkäin. Ja sitten voi vaikka tallentaa ja sai vähän enemmän pisteitä. Jee. Okei, nyt tuli se palvelin siinä. Palvelin tuli esille sanana, niin nyt internet tai suuri osa internetistä toimii tämmöisellä asiakaspalvelin arkkitehtuurilla. Eli meillä on jotain laitteita tai ohjelmistoja, jotka haluaa jotain palvelua jostain päin internettiä. Ja nyt aika usein on sitten tämmöinen arkkitehtuuri, että meillä on asiakas, se pyytää palvelua palvelimelta ja palvelin vastaa. Mä oon hakenut tämän luentokalvot tuolta Timmi-palvelimelta, niin tämä verkkoselain, mikä tässä on, niin se on toiminut asiakkaana, pyytänyt Timmiltä, että he tarvitsisi saada luentokalvot näkyviin tähän selaimeen. Ja Timmi on sitten palvellut sen pyynnön. Siinä on paljon muutakin, mitä siinä tapahtuu, autentikoinnit ja esimerkiksi. Ja kaiken näköisten asioiden selvittäminen, jota sillä taustalla tapahtuu. Ja tällä kurssilla me nyt ruvetaan katsomaan, että okei, jos me sanotaan selaimelle, että hei, tuommoinen rimpsu tekstiä, kun antaa selaimelle, niin selain osaa jollain tavalla sen käydä läpi. Ja tietokone ja internet pystyy sitten hoitaa sen, että se data tulee tänne asiakkaalle oikein muotoisena. Me opitaan tällä kurssilla pikkuhiljaa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, jotta tämä informaatio tulee tänne asiakkaalle. Eli asiakaspalvelimen periaate on se, että asiakas pyytää palvelin vastaan. No niin. Laitetaan taas välillä näkymään. Tässä on, mä otan tuosta muutama kaikki näkyviin tuohon näkyvään isompana, kun on tuo kalvonäkymä. Eli nyt siellä internetissä on paljon erilaisia palvelimia ja tässä on muutama esimerkki. www-palvelin, joka sitten palvelee asiakkaita HTTP-protokollalla. Nyt tulee tämmöinen sana kuin protokolla. Tämä on tärkeä asia tietoverkoissa. Puhutaan niin kutsutusta tietoliikenneprotokollista tai sitten voidaan puhua sovellusprotokollista, jossa on tietty sovellukseen liittyvä protokolla yleisnimenä. On sitten tämmöinen säännöstö, jolla kommunikoidaan kahden eri laitteen välillä. Käytännössä on yhteinen kieli niille asiakkaille ja palvelimelle, että ne ymmärtää toisiaan, on tämä protokolla. Ja HTTP-protokolla, tämä mikä Timmi on, niin se on eräänlainen www-palvelin internetissä. Ja nyt jos nykyään selaimet näyttää, korjaan ei näytä sitä protokollaa, jota käytetään täällä, mutta jos mä rupean muokkaamaan tätä, niin tänne tulee näkyviin sitten tuommoinen, no eipä tullut, jäihän se sinne. Siellä näkyy HTTP ja S näkyy tulla lisänä. Eli tämä on se protokolla, millä tuo palvelu siirretään, että me saadaan web-sivu näkyviin tähän selaimeen. Se, että miltä se näyttää tässä selaimessa, niin se ei liity mitenkään tähän HTTP-protokollaan. Se on sitten, mitä tämä selain tekee. Että se ei ole enää tiedon siirtoa, vaan se on tiedon muotoilua jotenkin sääntöjen mukaan. Ja se ei ole tämän kurssin asia, että se on sitten muiden kurssien asia. Että miten ne saadaan näyttämään ne sivut hienolta. Me vaan siirretään informaatiota, joku muu käsittelee se informaatio. Ja nyt tuo S tuolla tarkoittaa sitä, että, ja kuten tuo lukkokin tuossa tarkoittaa, että okei, meidän liikennetim-palvelimelle on salattua, plus sitten tämä verkkoselain on todentanut sen, että se TIM-palvelin on TIM-palvelin eikä mikään vihollispalveli, joka yrittää kaapata meikäläisen tunnuksia. Tämä lukko ja S siinä kertoo sen, että homma on hoidossa. Siitä saa lisää tietoa. Käydään myöhemmin läpi vähän tarkemmin, mitä se on. Mutta se on se protokolla, tai oikeastaan protokollaperhe, on tuo, joka suurimman osan liikenteestä internetissä tänään sovellustasolla vie. No sitten siellä on kaikkeenlaista muuta. Sähköpostipalvelimet, mitä tulee paljon ehkä käytettyä. Siellä on sitten omia sähköpostiprotokollia, tuommoisia lyhenteitä. Käydään ne läpi teoria 2 osiossa. HTTP-protokollakin käydään teoria 2 tarkemmin läpi. Ja sitten siellä on esimerkkinä vielä tämmöinen DNS-palvelin, joka käyttää DNS-protokollaa. Eli palvelin järjestelmän ja protokollan nimi voi olla sama, tai sitten se voi olla eri kuin mitä se sovellus, joka sitä käyttää sitä protokollaa. Mikä DNS-palvelimen tehtävä on, niin nyt kun täällä lukee tämä team.u.fi, niin se DNS-palvelu pystyy muuntamaan tuon tekstin semmoiseksi bittikuvioksi 01-litaniaksi, joka sitten pystytään reitittämään sillä internetissä. Eli ne reitittimet, ne käsittelee nollia ja ykkösiä. Ja tämä team.u.fi pitää jollain kerralla muuttaa nolliksi ja ykkösiksi, niin DNS-palvelu tekee sen. Tai se oikeastaan se antaa meille IP-osoitteen semmoisessa muodossa, missä ihminen ymmärtää. Tulee se binäärimuodossakin. Ja se sitten laitetaan sitten informaation osoitetiedoksi, joka viedään eteenpäin. No asiakas on sitten laitetaan ohjelmisto, joka pyytää palveluja resurssia. Eli palvelin palvelee, se on joko laitetaan ohjelmisto. Yhdessä laitteessa voi olla useita kymmeniä palvelimia, erilaisia palvelimia. Tai sitten joku palvelu voi olla hajautettu useampaan eri fyysiseen palvelimeen tai virtuaaliseen palvelimeen. No nyt se on tuolla osoiterivillä. No niin. No mitä se on se TIM tuolla noin ja niin poispäin? Niin tämmöinen termi kuin URLi. Uniform Resurssilokaattor. Semmoinen englannin väännös. Eli se, mitä täällä on, niin on URLi. Mä käyn tässä URLin läpi tuota, eli nyt internet-selain on se, mitä kumminkin aika usein käytetään enimmäkseen. Ja nyt miten se selain toimii, niin se toiminta perustuu sitten siihen, että meillä on jonkunlainen määritelmä sille, miten me kerrotaan, mitä me halutaan ja mistä me halutaan. Eli tämä URLi on se, mikä kertoo, että miten, mistä ja mitä me pyydetään, kun me ollaan asiakkaita. Ja nyt tämä nyt riittää siihen, että me saadaan sitten informaatiota. Ja siinähän tuo olikin tuo lyhenne. Katsotaan, oliko mulla tässä. Tässä on erilainen tuota, URLi. Eli URLi on sitten se, mitä näkee tuolla osoiterivillä verkkoselaimessa. Siitä kutsutaan URL, tai sen nimi on URLi. Ja nyt sille on sitten määritelmä, miten se määritellään. Ja nyt, että miten se hakee, niin se on täällä alussa. Siellä on esimerkiksi HTTP, tai tuolla oli äsken Timmissä HTTPS, eli mekanismi sille, että miten me haetaan se sivu. Tämä HTTP ei käytä salausta, S käyttää salausta. Sitten on muitakin mekanismeja olemassa. Jos me halutaan tiedostonsiirtoprotokollaa käyttää, niin siinä on sitten FTP, File Transfer Protocol, ja joitain muitakin löytyy, mutta tämä HTTP-perhe on tuota kaikkein suosituin. Ja nyt, jos olette HTTP-2 tai HTTP-3 kuullut, niin se ei näy tässä. Tässä ainoastaan näkyy, että onko HTTP vai onko HTTPS se mekanismi. Ja sitten siellä on, mistä haetaan, eli sijainti tietoverkossa. Nyt se sijaintimäärä pitää tietää, käytännössä pitää tietää, että mikä on se palvelimen nimi tai verkkotunnus tai domain nimi. Tuolla osalla on monta eri nimeä. Eli se on käytännössä jossain verkkoalueella, eli esimerkiksi yliopiston domain-alueella, verkkoalueella, on joku users-niminen palvelin, joka sitten palvelee opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoamalla sitten henkilökohtaista kotisivutilaa sinne palvelimelle. No sitten siellä on yliopiston Timmi-palvelin, siellä on sähköpostipalvelimia, paljon palvelimia ja nyt tämä osio, joka on kahden kauttaviivan ja yhden kauttaviivan välissä, on sitten se mistä tai se sijainti tietoverkossa. Se on tuommoinen teksti, rimpsu, joka on pisteellä erotettu, ja nyt internet osaa sen sitten DNS-avulla muuttaa semmoiseen muotoon, että dataa kulkee molempiin suuntiin asiakkaalta palvelimelle ja palvelimelta takaisin sitten asiakkaalle. No, mitä sieltä pyydetään? Pyydetään resurssia, ja resurssille annetaan monesti sitten, siellä on joku resurssi käytännössä, se on joku tiedosto, mitä haetaan joltain palvelimelta. Eli tuossa nyt on tekstitiedosto index.html, jota pyydetään hakemaan, ja nyt se tiedosto voi sijaita jonkunlaisen hakemiston rakenteen takana, mitä on tämä alkuosa tässä. Ja nyt täällä aina ei välttämättä näy sitä tiedostopäätettä tuota, että se sitten voi olla piilossa. Mitä täällä muuta näkyy täällä sitten täällä Timmi, eli nyt siellä näkyy, meillä on Timmi, tuo domain nimi, verkkoalue, sitten siellä on hakemistopolku tämmöiseen luentokalvosysteemiin. Sitten siellä on URLissa määritelty erikoismerkkejä, risuaitaa, kysymysmerkkiä, muutamia muita, jotka kertoo, että okei, se ei ole enää sitä resurssia, vaan se liittyy siihen, että mitä me halutaan sillä, jos me halutaan jotain erityistä sillä resurssilla tehdä. Jos me halutaan lähettää sinne palvelimelle tietoja, tai tässä tapauksessa, niin me halutaan tältä luentokalvot sivulta joku tietty näkymä saada näkyviin, niin tuo 10.05 tarkoittaa sitten sitä, että me ollaan tässä luentokalvonäkymässä, niin ollaan tietyllä kalvosivulla menossa. Ja nyt kun mä menen tästä kohta eteenpäin, niin voitte katsoa, tuo vaihtuu tuo näkymä. Okei, no tulikin sanottua. sanottua tuossa jo käytyy läpi, pilkottua tuo urli tuossa eri osiin. Ja nyt siirryttiin uudelle sivulle tuota, tuli tuonne uusi numero ja päästään eteenpäin. On hyvä, mä jotain sanoa tuosta. En. Saatoin unohtaa. Okei. No sitten on myös tämmöisiä lyhenteitä kuin URI ja URN. Ja nyt monesti ne menee URLin kanssa sekaisin. Sillä ei ole käytännössä väliä, tietää, että niitä on erilaisia ja tietää, että se on, saattaa mennä sekaisin nämä asiat. Tämä URN on, N tulee siitä, tulee name-sanasta, eli name, nimisanasta, jolla kaikille digitaalisille dokumenteille internetissä, kun on julkaistu, niin niille voi antaa tämmöinen URN-tunnus, jolloin tämä tunnus määrittää sen dokumentin. Ja nyt tuommoinen dokumentti kuin RFC 3305, niin sille on esimerkiksi määritelty sitten tämmöinen URN. IETF on sen julkaistu, ja sitten siinä on RFC ja välilyönti on korvattu tuossa kaksoispisteellä. Tuommoinen URN. Eli dokumentti, kun se on internetissä, niin silloin määritelty, tai voidaan määrittää, ei kaikille dokumentille, tietenkään itse tee dokumentti sinne, niin ei määritellä, mutta tämmöisille vähänkin tärkeimmille dokumenteille, niin määritellään sitten URN, kun ne on internetissä oleva digitaalinen resurssi, joka on tarkoitus löytää, niin tällä perusteella tiedetään, että hei, tämmöinen dokumentti on olemassa, tai on joskus ollut olemassa. Eli tämä URN, niin tämä on pysyvä tieto, joka ei sitten katoa. Vaikka kaikki dokumentit katois internetistä, niin tämä urni säilyy, että siellä on joskus ollut tämmöinen dokumentti. Tämä urni ei kerro sitä, että missä se sijaitsee. Urli on sitten se, joka kertoo sen sijainnin. Ja nyt se samalle dokumentille voi olla useita erilaisia urleja, eli locationeita, paikkoja, mistä sen dokumentin saa. Ja nyt tämä RFC 3305, niin se on esimerkiksi joskus ollut saatavissa tuommoista paikoista. Voi olla, että nuo osoitteet muuttuu, se ei ole enää olekaan saatavissa, että niitä pitää selvittää jostain jollain keinolla. Vaikka tuosta lähtee eteenpäin selvittämään. Ja URLissa, eli URN:ssä, ei ole mitään mekanismia, millä se haetaan, koska se on vain tieto siitä, että tämmöinen dokumentti on olemassa. Sitten tässä URLissa on se mekanismitieto, että hei, se saa HTTPS:llä, pelkällä HTTP:llä tai FTP:llä esimerkiksi. Nyt nykyään selaimet ei tue FTP-protokolla, että aikaisemmin tämä pystyy kopipastella laittaa selaimeen, mutta valitettavasti enää mikään verkkoselain ei tue FTP:tä. Joutuu käyttämään FTP-client-sovellusta, josta haluaa hakea tuon RFC-dokumentin. No, nämä URI ja URL ja URN, niin ne on määritelty tuommoisessa RFC-dokumenteissa. Eli tuo RFC 3305, se on dokumentti, jossa sitten on määritelty, eli kerrottu, että mitä nämä URI ja URL ja URN on. Mikä se RFC on, niin se selviää tässä kurssin aikana moneen kertaan. Ja erikseen on sitten URLille ja URIlle dokumentti. Mä en identifieri edes en mainitse, että voitte, jos kiinnostaa, niin katsoa, mitä se on. Mutta tuo dokumentti sitten kertoo, että miten ne on erilaisia, miten ne ero toisistaan. 3305. No sitten siellä on tehtäviä, missä on tarkoitus raahata noita URL-osia paikalleen. Eli okay, resurssi on tuossa kohtaa ja palveli oli tuolla kohtaa ja skeema tuolla, ja sitten tältä pitäisi nämä laittaa paikalleen, että ne kloksahtaa sitten paikalle ja sieltä saa sitten kerättyä pisteitä taas. Eli käydään vähän sitä urlia läpi. Nyt tämä URLi on vain yksi keino kertoa, että mistä me löydetään se, mitä me ollaan hakemassa, miten me ollaan hakemassa ja mistä se löydetään. Ja nyt pikkuhiljaa sitten katsotaan tällä kurssilla, että miten kaikki tämä kääntyy sitten sinne, mä sanon tämmöisen termin kuin alemmille kerroksille, niin puhutaan myöhemmin jostain kerroksistakin, niin kääntyy sinne alemmille kerroksille, jotka sitten käytännössä hoitaa sen tehtävän. Reititie, palomuuri, seuraava otsikko. No niin. Kävinkin siinä kuvan yhteydessä näitä asioita läpi. Eli tärkein tehtävä reitittimellä on käytännössä yhdistää sille, että näkyy, ne virtuaalisesti on yhteydessä erilaisia verkkoja. Ja sen jälkeen, kun reitit on selvillä, niin alkaa se vielä tärkeämpi tehtävä, eli datan välittäminen. Mä puhun täällä jo datapaketeista. Käydään sekin kohta läpi. Eli reititin osaa laittaa dataa oikeaan suuntaan. Ja nyt internet koostuu miljoonista reitittimistä, joista jokainen osaa laittaa datan oikeaan suuntaan, jotta internet toimii. No palomuuri on sitten haitallisen verkkoliikenteen estämistä. Käytännössä mitä sillä sanotaan, niin voidaan määritellä, että mitä sovelluksia ei saa päästää sisäänpäin, mitkä sovellukset ei saa lähettää dataa ulospäin. Ja miten ne sovellukset määräytyy, sitäkin käydään myöhemmin kurssilla läpi. Mutta katsotaan tuo seuraava tehtävä. Tässä on yksi kappale tämmöinen reitittimen tehtävä, jossa hahmotellaan vähän sitä, että miten se reititin toimii. Eli tämmöinen yksinkertainen verkko sit, jossa on useita reitittimiä. Mitä mulla tässä alapuolella on, niin on reitittimen reitytystaulu. Mitä se reititin käytännössä tekee, niin se pyörittää semmoista asiaa kuin reitytysprotokolla, jolla se saa informaatiota siitä, että missä kaikki muut on, verkot. Ja kun se protokolla on pyörähtänyt, reititin täyttää itselleen reitytystaulun. Ja nyt me voidaan tässä silmällä katsoa sitten jollekin reitittimelle, tai tehtävänä katsoa kaikille reitittimelle reititystaulu ja muodostaa se. Eli mitä se reititin saa tietoonsa? Ja mä otan nyt vaikka tämän reitittimen 7 tästä esimerkiksi. Eli reitittimen 7 saa pikkuhiljaa tältä muilta reitittimiltä tiedon siitä, että missä on verkko 1. Ja nyt täältä löytyy sitten 2 eri reittiä, eri väreillä. Ja nyt mitä reitittimet tekee, niin siellä on jonkinlaiset määritelmät sille, että miten me valitaan reitti. Monesti se on lyhin reitti, mutta voi olla jotain muitakin kriteerejä. Esimerkiksi reitin ruuhkautuminen voi vaikuttaa siihen, että valitaankin joku toinen reitti. Miten se reitti ruuhkautuu, niin siellä on hirveästi liikennettä sillä tällä johtojen välissä, joka sit yleensä näihin reitittimiin tulee useasta paikkaa johtoja, niin se, kun tulee samaan aikaan dataa eri paikoista, niin joudutaan laittamaan jonoon, niin kun joutuu liikennevaloissa jonottaa, niin siellä sitten alkaa ruuhkaa muodostumaan. Ei päästäkään heti se reitittimen läpi, ruvetaan kokemaan viivettä. Niin pyritään usein ottaa se minimi, pienin lyhin reitti, ja miten se määritellään käytännössä, niin lasketaan, että kuinka monta linkkiä tai kuinka monta verkko voidaan ajatella linkiksi. Yleensä verkko on silleen, että sieltä pääsee verkon läpi käymättä siellä joka paikassa, vaan sillä on suora yhteys reitittimillä jonkin verkon läpi, jos on tämmöinen tilanne. Ja lasketaan, kuinka monta linkkiä on, tai kuinka monta reitintintä on sinne välillä. Ja nyt reititin 7 on saanut tiedon, että tuolta kautta pääsee ja täältä kautta pääsee verkko 1. Ja nyt lyhin reitti katsotaan tässä tehtävässä sitten, että missä on se pieni määrä linkkejä, pieni määrä reitittimiä. Eli nyt reitittimelle 7 ei sanota, että verkko 1 on reitittimen 2 takana. Reitittin 7 ei tiedä, missä se verkko reitittin 2 on. Reitittin 7 tietää, että hei, mulla on reitittin 3 naapuri, reitittin 9 on naapuri. Jompaa kumpaa kautta mun pitää lähteä, että mä pääsen verkko 1. Ja nyt kun se oli tuo ylempi reitti, se lyhyempi, niin verkko 1 tulee sitten reititin 3 sijaintitieto. No verkko on 2, päästään reititi 9 kautta nopeammin kuin täältä kiertämällä tai lyhyemmä 1, 2, 3. Joo, on se lyhyempi. Ja verkko 3 onkin tosiaan helppo, se on reitittimen 3 kautta ja reitittimelle 4 reitittimelle 1 kattoa samalla tavalla. Eli se reititin tietää käytännössä, että mihinkä suuntaan pitää dataa lähettää. Joo. Yksikään reititti internetissä ei ole semmoinen, että se tietää kaikki sijainnit, vaan isommat reitittimet tietää paljon sijainteja, mutta kaikkea ne ei tiedä tarkkaan. Ne tietää käytännössä sen, että kuka on se naapuri, mihinkä suuntaan pitää lähettää dataa. Ja sillä tavalla ne saadaan ne reitit pysymään, tai käytännössä saadaan tämä reititystaulu pysymään järkevän kokoisena, että ei koko internetin reittejä tallenneta mihinkään laitteeseen. Okei. Reitittimet välittää datapaketteja. Sitten täällä onkin seuraava kalvo, kun se menisi vaan seuraavalle kalvalle, niin paketti. Paketti internetissä. Paketti internetissä, se on vähän niin kuin postipaketti. Eli nyt se on jonkunlainen määrä dataa, joka siirretään verkkolaitteiden välillä. Miksi on paketti? Niin siihen tulee otsikkotiedot. Siihen saman tapaan kuin pakettiin tulee tiedot, mihinkä osoitteeseen se on menossa, niin internetpakettiin tulee tiedot, mihinkä osoitteeseen se on menossa. Siihen tulee muitakin tietoja siihen pakettiin. Ja miksi on paketti? Niin se ei ole yksi tiedosto, kun hyvin harvoin siirretään kokonaista tiedostoa kerralla, vaan mikä tahansa me siirretään internetissä, se pilkotaan pieniksi paketeiksi. Pilkotaan, sanotaan, että pieniin osiin pilkotaan, joista muodostetaan sitten paketteja. Eli nyt jos mä otan tämmöisen raa esimerkin, niin tämä sivu, kun se on siirretty tuolta tiimipalvelimelta tähän verkkoselaimeen, niin se voisi olla sille, että okei, otsikko on oma paketti, siihen laitetaan tämän kalvon otsikko on oma paketti, sitten siihen laitetaan internet-otsikko tai paketin otsikko, jossa on osoitetiedot, että hei, se on sitten joku selain, joka on tässä Agora 3 auditoriossa auki tässä opettajan koneella. Ja kaverilla on siellä monta välilehteä auki, mutta se silti osaa olla oikealle välilehelle. Täällä otsikkotiedoissa niin siellä on paljon tietoa siitä, että missä se sijaitsee fyysisesti Agoran kolmassa auditorio kolmosessa, tässä tietokoneessa, ja sitten siellä on vielä sovellus, ei ole Firefox, vaan Chrome-selain, joka sen on pyytänyt, ja Chrome-selaimellakin on useita välilehtiä, ja tulee data oikealle välilehelle. Ja kaikki se informaatio menee tässä otsikkotiedoissa. Niitä käydään läpi sitten teoria 2 ja teoria 3 osiossa tarkemmin, mitä kaikkia otsikkotietoja siellä menee, että saadaan se data siirtymään oikealle sovellukselle. Eli sitten siinä voisi olla toinen paketti, jossa on taas vastaavat otsikkotiedot ja niin poispäin. Eli kaikki data, mikä lähetetään, pilkotaan pieniin osiin, laitetaan pakettiin otsikkotiedot ja heitetään menemään. Heitetään internetille, internetti vie perille. Samaan tapaan, kun te lähetätte kirjeen tai paperikirjeen, jos semmoisia enää kukaan lähettää, te laitatte kirjeeseen paperi ja dataa sinne kirjeeseen, otsikkotiedot päälle ja laitatte postilaatikkoon ja posti vie sen perille. Saman tapaan internet vie paketit perille. Molemmat voi hukata niitä paketteja ja kirjeitä. Silläkin tavalla toimii samaan tapaan. No, kun ne paketit on saatu valmiiksi, tai niitä ei tarvitse saada valmiiksi. Sitä mukaan, kun sitä pakettia saa rakennettua, se voidaan lähettää verkkoon. Paketti menee sinne omana itsenään, riippumatta siitä, välittämättä siitä, että miten ne muut osiot tulee. Internetissä on semmoinen kiva puoli, että sä voit heittää sinne paketit sinne internettiin, ja internet vie ne perille, tai sitten ne katoaa, ja sun pitää jollain tavalla toipua, että ne on kadonnut. Sitten käy vähän myöhemmin läpi. Eli jokainen paketti menee itsekseen verkon läpi. Se vähän vastaa sitä, että sä teet kirjeen ja pilkot sen palaa siellä, laitat 10 kirjekuorilla menemään 10 osaista kirjeestä ja katsot, että saako kaveri kaikki tuota kirjeen palaset sinne postin kautta läpi. Paketit voi olla eri järjestyksessä, kun siellä joku paketti ruuhkautuu jonnekin päin internettiin, mutta hommasta selvitään myöhemmin, opitaan teoriaosuudessa. Eli se on sitten digitalisoitu informaatiota, se voi olla web-sivu, video, kuva, ääni, mitä tahansa, mitä internetissä tänä päivänä liikkuu erilaisissa sovelluksissa. Ja käytännössä siellä on sitten loppupelissä se digitalisoinnin tuote, niin se on bittejä, nollia ja ykkösiä. Ne on tallennettu tietokoneelle nollina ykkösinä, ne kuvat ja videot ja kaikki muu. Ja niinä nollina ja ykkösinä ne sitten siirretään internetin läpi. Ja käytännössä se nolla ja ykkönen, niin se sitten muunnetaan jonkinlaiseksi fyysiseksi signaaliksi, jota pystytään siirtämään jossain fyysisessä mediassa ja saadaan vastaanotettua. Me ei paljon siihen fysiikkaan, fyysiseen puoleen mennä, mutta käydään kohta läpi jollain luennolla tässä alussa, mitä kaikkea siellä on fyysiselläkin puolella. Ja tuossa on video internetin paketista, jonka voitte katsoa omalla ajalla, katsoa, puhuuko kaveri sama asia kuin mitä opettaja. Biteistä ja tavuista pikkasen, että jos ei ole tuttuja, niin käy se vähän läpi. Ei ole, sama asia tulee tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla. Eli bitti on se, mitä siirretään tällä tietoverkossa, tietoliikenteessä. Eli se voi olla kaksi eri arvoa. Käytännössä se on 0 tai 1. Ja sitten kun se menee fyysille linkille, niin se on jonkunlainen muutos jossain valosignaalissa, sähkömagneettisessa signaalissa. Binääriluku on taas sitten semmoinen jo nollien ja ykkösten sarja, joka on, tai siinä on useampi nolla ja ykkönen. Binääriluku, yleisnimitys tämmöiselle nollien ja ykkösten joukolle, joka sitten tarkoittaa jotain. Ja nyt tuohon voi vaikka jaotella vähän niitä. Et siinä voi olla eri määrä nollien ja ykkösen. Binääriluku, mitä se binääriluku tarkoittaa, niin jossain on joku määritys, joka on tehnyt digitalisoinnin jollekin asialle, joka on muuntanut jonkun kuvan tai www-sivun tai jonkun biteeksi. Käytännössä tulee useita binäärilukuja. Ja se, joka sen muunnoksen tekee, niin määrittää sitten, että mitä nämä tarkoittaa, nämä nollat ja ykköset, mitä täällä on. No, kun niitä bittejä ruvetaan käsittelemään, niin yleensä niitä käsitellään tai minimissään pitää olla 8 bitin kokonaisuuksia. Eli laitetaanpa tuohon vähän enemmän. Ai se haluaa pyyhkiä pois. Pyyhkikää. Miksi se haluaa? Minne ne mun kirjaimet numerot menee? Mä haluan tuonne vielä yhden. Mä oon varmaan jotain inserttiä. No niin. Yes. Nyt siinä on 2 tavua. 8 bitin joukkoa. Eli 8 bitin joukko on binääriluku, jossa on 8 bittiä. Ja tavu on se pienin yksikkö, jonka te voitte tietokoneessa tallentaa tai tiedonsiirrosta lähettää. Okei, no te voitte lähettää bitteinä, mutta käytännössä tavu on se minimiyksikkö. Se tavun sisällä voi olla, kun se on 8 bittiä, niin jokaisella bitillä voi olla eri tarkoitus. Opitaan siitäkin vähän myöhemmin Mutta tällä kurssilla tarvii tietää, että me käsitellään bittejä. Lopulta kaikki, mikä siirtyy internetistä, on bittejä, jotka sitten muodostavat 8 bitin kokoisia tavuja. Tavuja sitten Tiedonsiirron nopeus. Nyt sen verran tuosta tiedonsiirron nopeudesta, että nyt te näette tiedonsiirron nopeutta jossain, kun te siirrette tietoa tai hommatte internetliittymään, niin siellä sen verran katsoit, että onko bittiä sekunnissa vai onko tavuja sekunnissa. Siinä on jonkun verran vaihtelua ja ne saattaa mennä sekaisin. Tavuille pitäisi käyttää iso B-lyhennettä, joka sitten vastaa 8 bittiä sekunnissa. Ja biteille pitäisi käyttää bit-sanaa lyhenteenä. Mutta aika usein näkee, että siellä on jotain 100 MB per S. Eli aika paljon käytetään, että siellä käytetään pikku B:tä kuvaamaan bittiä, tai sitten se voi olla joskus ison B:kin tilalla. Et se tietää, että on tavu, on bitti, ja se tiedonsiirron nopeus on eri. Et ne ei ole yksi yhteensopivia, vaan siinä on 8-kertainen ero, et riippuen kumpaa se on. Ja kun siellä sanotaan pikku B per S, niin voi yleensä olettaa, että se tarkoittaa tuota bittiä, mutta voi olla, että se tarkoittaa tavua. No, mulla on sitten tuommoinen esimerkki. Joskus löysin informaatio, että Suomen ja Euroopan välillä 2016 vuonna meni noin 7,5 terabittia sekunnissa keskimäärin dataa. Eli se datamäärä Suomen ja Euroopan välillä, se on varmasti tänä päivänä paljon isompi. Mitä tuo tera tarkoittaa? Niin nyt kun niitä tulee alkaa olla isoja lukuja, niin erilaisia etuliitteitä on näille yksiköille. Tämä on ehkä sekava tuota voi olla kuvana, mutta nyt täällä näkyy. Te olette peruskoulussa lukiossa oppinut SI-yksikköjärjestelmä, jossa on sitten kilo tuhanteen ja mega on miljoonaa ja giga on siitä seuraava tuhannen potenssi, tera on siitä seuraava tuhannen potenssi ja niin poispäin. Eli en tiedä, olisiko tänä päivänä jo petabittinopeudessa Suomen ja Euroopan välinen liikenne. En ole selvitellyt. Tiedonsiirron nopeus, kun ilmaistaan, siinä käytetään SI-yksiköitä. Nyt tieto, kun tallennetaan tietokoneessa, niin siinä voidaan käyttää myös 2 potenssiin järjestelmän mukaisia suureita ja yksiköitä. Eli nyt jos teillä on 700 megatavua tiedoston koko, niin se on tallennettu. Riippuu onko se vähän, että onko kiintolevy, USB-tikku vai CD-DVD-levy, niin se voi tarkoittaa, että se on tasan 700 megaa, tai sitten jos se on kaksi binäärijärjestelmän mukainen luku, niin sitten se onkin vähän enemmän kuin 700 megaa. Ja se pitäisi sitten ilmoittaa, että hei, 700 MIB, se ei olekaan SI-yksiköiden mukainen luku, vaan IEC-yksiköiden mukainen luku. Jos nämä kiinnostaa, niin tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssille oppimaan näistä ja kertaamaan, jos on. Mutta se ottaa huomioon, että jos te joudutte tiedonsiirron nopeuksia käsittelemään jossain, niin siellä on bittiä sekunnissa, tavua sekunnissa, plus sitten ne siirrettävät tiedostot, ne voi olla kahdella eri järjestelmällä määriteltyjä, tai se koko ei välttämättä ole 700 megatavua, vaan jos se on MIB:tä oikeasti, niin se on sitten yli 700. Okei. No, nyt sitä internet-liikennettä sitten visuaalisesti. Katsotaanpa tässä. Minäpä otan tuolta. Okei. Tässä on tämmöinen visualisointi internetin liikenteestä viime vuodelta. Ja nyt käy vähän katsoa. Mennään katsoa Helsinkiin, mitä se kertoo. Ja ei kerro mitään niinkään. Tämä on taas muuttunut edellisestä vuodesta. No, näkee vähän että mihinkä Euroopasta menee liikennettä ja mihinkä menee muista maanosista liikennettä. Vähän näkyy nämä pallukat tässä kertoo sitä, että kuinka paljon liikennettä menee minkäkin solmun kautta. Tämä oli aikaisemmin vähän, olikohan tuo yhtään. No, tämä 2001 versio se näytti suuruuden sitä, mikä kuinka suuri suhteessa on tiedonsiirtokapasiteetti. Näyttää internetliikenteen solmupisteet, suurimmat solmupisteet siellä internetissä, missä sijaitsee isoja reititin keskuksia, missä ne paketit lähtee eri suuntiin tai minne suuri osa datapaketeista sitten menee maailmalle. Eli tästä nyt voi katsoa Helsingistä aika suuri osa menee Tukholmaan, jonkun verran menee suoraan Saksaan, sinne on laitettu merikaapeli jokunen vuosi sitten tuonne Itämeren pohjaan, joka vie sitten osan liikenteestä, mutta vielä suuri osa on mennyt Tukholman kautta sitten eteenpäin. Ja Saksasta sitten lähdetään, vähän riippuu minkä on menossa, niin eri suuntiin dataliikenne. Jonkun verran menee sitten Tallinnaan ja on sinne näköjään Venäjänkin suuntaan ollut liikennettä vielä tolloin. En tiedä, onko nykyäänkin. On varmaan nykyäänkin. Joo. No, mä mainitsin merikaapelit. Oliko tämä... Tämä oli muuttunut tuota... Mä käytän tätä kuvaa. Internetin palvelut aina muuttuu. Ei voi luottaa siihen, että ne pysyy samana, niin ikävä, kun ne muuttuu vuodesta vuoteen. Mut merikaapeli sen verran siitä, että nyt miksi käytetään merikaapeleita, miksi ne mereen laitetaan kaapeleita, niin me pystytään merikaapelilla lyhentämään viivettä. Et nyt, jos me mennään Tukholmaan, mitä täällä tapahtuu, kun se pääsee Tukholman tuo data, niin se menee Tukholmasta sitten tuota eteenpäin maata pitkin. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin siellä ei ole järkevää vetää kaapelia Tukholmasta Malmöön, vaan se menee kaikkien pikkukaupunkien läpi se datakaapeli. Ja kun siellä on pikkukaupunki, niin siellä on reititin, joka vastaanottaa muualtakin Ruotsista paketteja. Ja nyt kun siellä on useita reitittimiä, niin tämä ruuhkautuu, tämä linkki, mikä menee maata pitkin. Ja sen takia halutaan merikaapeleita enemmän ja enemmän. Nyt Saksasta Suomeen vedetty merikaapeli sen takia, että nyt tämä Suomesta Saksaan menevä merikaapeli, niin siinä ei ole yhtään reititintä välissä. Tieto kulkee kaapelin nopeudella, että se onkohan se valokuitukaapeli, sitten se on valon nopeudella käytännössä menee. Enpä katsonut, mutta todennäköisesti valokuitukaapeli. Ei sinne kannata, jos kaapeli laitetaan tänä päivänä maahan, niin ei kannata laittaa mitään muuta kuin valokuitua, jossa se signaali menee sitten valon nopeudella. Tai maksimi on valon nopeus, riippuu miten nopeasti se lähettävä laite ja vastaattava laite pystyy tulkitsemaan signaaleita. Okei. Joo, mutta sen takia tehdään merikaapeleita. Pyritään kiertämään nämä maissa tapahtuvat reititin jonot, joissa sitten tapahtuu ruuhkautumista. Jokaisessa reitittimessä on riski siihen, että sä joudut jonottaa ja data, tiedonsiirtokapasiteetti putoaa. Okei. No, tuon voi katsoa omalla ajalla. Siinä internetin infrasta vähän karttaa kanssa. Sieltä pystyy erilaisia asioita katsoa. Se vaati LinkedIn-tunnukset, että pääsee katsomaan sitä. Mä nyt en viitti, kun mä en ole kirjautunut, niin menisi tuota aikaa siihen. Nyt on katsottu vähän sitä teknistä näkökulmaa sieltä yläpuolelta. Ja nyt tässä vaiheessa tarkoitus muistaa, että hei, siellä on reitittimiä, jotka saa reitittää datan oikeaan suuntaan. Ja mitä se data on? Niin se on paketteja, joissa on otsikkotietoa, joka auttaa siihen suunnan määrittämiseen. Ja myöhemmin katsotaan tarkemmin, mitä kaikkea se on. Nyt mennään katsomaan hallintanäkökulmaa internetistä. Eli tuossa mä otin lainauksen tuohon noin RFC-dokumentista. RFC-dokumentista, koska tämä hyvin kuvaa sitä, että miten se internet lähdettiin kehittämään ja se on vieläkin tänä päivänä säilynyt semmoista, että kukaan ei omista internettiä. Eli mikään taho ei sitä koko internettiä omista, siellä ei mitään keskitettyä hallintoa internetillä ja internettiä ei voi sammuttaa kuin teoriassa, käytännössä se on mahdotonta. Eli sä et voi internettiä kaataa käytännössä, että joko sähköt poikki maapallolta tai sitten DNS-järjestelmä alas. Käydään myöhemmin katsoa se DNS-järjestelmä, miksei sitä saa alas. Ja internetin kehitys, sekään ei ole kenenkään organisaation tai yrityksen vastuulla, vaan siellä on suuri joukko, tai internetin alussa oli pieni joukko ihmisiä, joka on sitten kasvanut aina vaan suuremmaksi, jotka sitten koko ajan kehittää internettiä, tekee sinne erilaisia ehdotuksia, koodaa jotain koodia, jolla saa palvelimet asiakkaat keskustelevat jollain uudella tavalla toisiinsa ja niin poispäin. Ja miten niitä ehdotuksia on sitten tehty, missä niitä on tehty, niin siellä tulee tämä RFC esille. Eli RFC on tämmöinen dokumentointijärjestelmä, joka dokumentoi internetin toimintaa. Muutaman kerran on RFC pyörähtänyt. No, otetaan vielä, saanko mä tämän uuteen tapin auki, niin mä saan zoomattua sitä. No niin. Sitten mä otin tämmöisen kuvan tähän, että kuka hallitsee internetiä. Okei, siellä ei ole mitään yksittäistä tahoa, mutta siellä on tänä päivänä paljon organisaatioita. Organisaatioita ja nyt internet on verkkojen verkko. Sä voit laittaa oman verkon pystyyn ja sä hallitset omaa verkkoa. Sitten sulla on tietyt säännöt, miten sä liityt muihin verkkoihin. Käytännössä sä ostat internetoperaattorilta internetyhteyden, jos sä haluat oman verkon internetin. Käytännössä jos sulla on kotona tukiasemassa reitit, niin sulla on pikkuverkko siellä kotona, joka on internetiin kytketty. Sä hallitset omaa verkkoa. Jokainen hallitsee omaa verkkoa. Sitten siellä on tiettyjä asioita, mitä sä et voi tehdä, ellei sä saa lupaa siihen. Ja nyt otetaan tuolta tuo ICANN. ICANN on ehkä tärkein järjestö käyttäjien kannalta tai sanotaan internet-operaattoreiden kannalta. ICANN on se, joka myöntää IP-osoitteet. Tai oikeastaan ICANN on kattojärjestö sille, että se on antanut tämmöiselle kuin IANA, organisaatiolle luvan myöntää näitä IP-osoitteita, protokollanumeroita, top level domain spaceja, eli käytännössä kun tuolla on .org tai .fi tai .jotain tuossa loppupäätä, niin ICANN on se, joka hallitsee niitä, ja se on käytännössä valtuuttanut IANA-organisaation jakamaan näitä, myöntämään näitä. Eli jos sä haluat .ari päätteen, niin sun pitää IANAlle sanoa aika hyvillä perusteella, että hei, miksi sä haluat .ari päätteen, kun sä oot joku yliopisto-opettaja täällä Suomessa. No en tiedä, ei varmaan onnistuisi. IANA antaa niitä. Samalla tavalla IP-osoitteet. IP-osoite tulee pikkuhiljaa selville, jos ei se ole. IP-osoite on se osoitteistusmekanismi sillä internetissä, jotta se paketti menee oikeaan paikkaan. Eli jokaisella laitteella pitää olla IP-osoite, jotta se on internettiin kytketty. Ja ne IP-osoitteet saadaan IANA:lta. Ja kenelle se IANA antaa IP-osoitteita? Siellä on tämmöiset alueelliset rekisterit. Ja Euroopassa on RIPE, joka saa IANA:lta IP-osoitteita. Ja RIPE jakaa niitä sitten internetoperaattoreille. Eli Telia, Sonera, mitä näitä onkaan, internetoperaattoreita Euroopassa, niin ne saa sitten RIPEltä tai joutuu sieltä pyytämään, että saisinko mä IP-osoitteita lisää. Ja RIPE sitten myöntää jollain perusteella IP-osoitteita. Sitten internetoperaattorit antaa niitä IP-osoitteita omille asiakkailleen käyttöön. V3C on se organisaatio, joka tämä www:tä, sen kehitystä hallinnoi ja standardoi. Ja mitäs muuta täällä on? IETF tuli äsken esille. Eli IETF on sitten se osa internetistä, joka vastaa siitä internetin lyhytaikaista kehittämisestä. Käytännössä jos sä haluat jotain julkista tiedonsiirtoa toteuttaa, niin sä oot IETF:n kanssa tekemisissä. IETF hoitaa sitä puolta. Kuka tahansa voi internetin mitä tahansa kehittää. Jos sä haluat siitä julkisen ja hyvin määritellyn, niin sä oot IETF:n kanssa tekemisissä. IRTF on sitten pitemmän aikavälin kehitystä internetissä. Internetin kehitystä pitemmällä aikavälillä tekee. Internet Society on sitten yhdistys, joka pyrkii sitten edistää internetin vapaata käyttöä ja toimintaa. No mitä se IETF tekee, niin se julkaisee tämmöisiä RFC-dokumentteja. RFC tulee sanoista Request for Comments. Tämä RFC-järjestelmä syntyi siten, että kun internetin ruvettiin kehittämään, siellä oli muutama ihminen, jotka sitä käytännössä halusi saada eri yliopistoissa Amerikassa olevat tai Euroopassa, sitä kehitettiin eri puolilla maailmaa. Tämä RFC-järjestelmä kehittyi Amerikassa, että siellä haluttiin yhdistää muutama korkeakoulun isot tietokoneet, kun siinä 60-luvulla ei ollut mitään muita kuin isoja tietokoneita. Ne haluttiin yhdistää jollain tavalla. Ja nyt kun ne rakenti siellä laitteita, teki ohjelmistoja, niin ne pyysi kommentteja kollegoilta. Ja siitä sitten tuli ja me laittolappusia tai sähköpostia. Silloin ei vielä sähköposti ollut toiminnassa, kun ei ollut sitä yhteyttä siellä laitteiden välillä, niin jollain tavalla kommunikoi sen, että hei, mä haluaisin kommenttia tää, että mulla olisi tämmöinen softa, jolla pystyisi tällä tavalla siirtämään liikennettä kahden laitteen välillä. Ja niille muodostui tämmöinen käytäntö, ne pyyti kommentteja toisiltaan. Aika usein niiden kommentteihin ei tullut mitään vastausta. Kuka, tai ihmiset sanoi, että hei, tuo on hyvä systeemi, ei mulla mitään kommentoitavaa. Ja sitten se RFC, kommentti, requesti jäi pysyväksi määritelmäksi sitä systeemistä, mitä ne rakenti. Eli ne kuvasi sen systeemin toiminnan, pyysi siihen kommentteja, ja nyt kun siihen ei tullut mitään kommentteja, niin se toiminta, joka siinä RFC-pyynnössä oli, oli hyvä kuvaus, ei sitä tarvitse enää muuttaa, se jätettiin semmoisena. Ja tämä internet alkoi pikkuhiljaa, tai internetin dokumentointi alkoi pikkuhiljaa sitä rakentuneista RFC-dokumenteista. Siellä on teknisiä ja kaiken näköisiä muistioita internetistä, sen toiminnasta, sen laitteesta, softista, protokollista. Eli on protokollien määrityksiä verkkosovelluksen toteutuksesta ja sitten siellä on mielipiteitä, jos siihen kommentti on tai johonkin joku mielipide voi olla siellä, että esimerkiksi tänä päivänä voi mielipiteitä olla siitä, että tehdään RFC-dokumentti, jossa kerrotaan, että hei, tämä joku tietoturvamenetelmä on huono näillä perusteilla, että se voi olla tämmöisiä mielipiteitä. Ja huumoria. Internet ei ole kehitetty millään tiukapipo-mekanismilla, vaan siellä myös löytyy huumoria. Ja tämä RFC-dokumentointijärjestelmä löydätte jostain, käydään kohta läpi, mitä siellä on, mutta tässä on sitten tämmöinen Wikipedia-sivu. Wikipedia-sivu sitten aprillipäivä piloille, jotka on dokumentoitu RFC-järjestelmässä. Kaikki lähti aikanaan liikenteeseen siitä, että joku kaveri keksi, että hei, no, mäpä teen tämmöisen aprillipäivän pilaan. Ja nyt se Telnet on tämmöinen pääteohjelma, jolla sä pystyt ottaa jonkin toiseen tietokoneeseen tekstipohjaisen yhteyden. Se on salaamaton, sitä ei tänään juurikaan käytetä, mutta internetin alkuaikoina Telnet oli käytännössä se, että internetin alkuaikoina, kun sulla oli isot tietokoneet jossain yliopistossa, ei ollut mitään muita, ja niihin oli jonkinlainen pääteyhteys käytännössä. Se oli näyttö näppäimistö, josta meni kaapeli sinne tietokoneeseen, niin siinä saatiin Telnet-yhteys sinne laitteeseen. No, olette huomannut, että ohjelmistot ja laitteet välillä kaatuu, niin tämä kaveri keksi tehdä siihen Telnet-sovellukseen tämmöisen option, että sillä on tämmöinen satunnaisesti kaadu optio, jolleka voi sitten sanoa, että olepa false. Sitten Telnet ei kaadu koskaan. Ja se teki määritelmä siitä, siitä voi RFC:stä käydä katsoa, että miten se on määritelty. Ja nyt kun RFC-dokumentit pidettiin, että hei, no ne kuvaa internetin toimintaa. Jos se on RFC-dokumentti, niin tähän oltava totta. Ja vaikka se oli aprillipäivän pila, niin aika pitkään ihmiset kuvittelivat, että hei, miten mä saan tämän toimimaan tämän Telnetin siten, että se ei koskaan kaadu. Sitä ihmeteltiin. Ja sen takia siinä pitkä aika oli sitten merkitty, että RFC-dokumentissa, että hei, huomatkaa tämä päivämäärä, että tämä RFC-dokumentti ei ole oikea. Et sä saa pysty millään estämään jotain ohjelmaa kaatumasta. Et on niin monta asiaa, mikä voi mennä pieleen, mikä sen kaataa. Sä et pysty jollain optiolla sanomaan, että elä kaadu. Okei, niin siitä alkoi tämmöinen sit pikkuhiljaa kehittymään aprillipäiväpilojen RFC-dokumenttien perinne. Ja niitä on viimekin vuonna tullut pari pari tuota RFC-dokumenttia. Siellä onkin kaiken näköisiä RFC-aprillipäiväpiloja. Miksi mä tämän otin tähän? Koska kaikki RFC-dokumentit ei ole standardeja, vaikka aika moni niin väittää tenteissäkin, että on se, kaikki RFC:t on standardeja. Eli RFC-dokumentit kuvaa sitä internetin toimintaa, mutta ne ei ole minkälaisia standardeja. Siellä on ihan mitä tahansa voi olla siellä RFC-dokumenteissa. Ne ei ole standardeja kaikki. Siitä on pitänyt tehdä oma RFC-dokumentti. Not all RFCs are standards. Eli ei se ole, vaikka se ei ole opiskelijoille selvää, niin ei se ole internet-yhteisöllekään selvää, että ei kaikki RFC-dokumentit ole standardeja. Eli se niinkin myöhään kuin 95 on vielä pitänyt muistuttaa, että hei, ne RFCt ei ole mitään standardia, ne on vaan dokumentointia, että on olemassa tämmöinen järjestelmä, tämmöinen protokolla, jossa teet tämän ohjeen mukaan sovelluksen, niin sä pystyt kommunikoimaan tuommoisen toisen palvelimen kanssa tai niin poispäin. Tältä näyttää RFC-dokumentti. Se on, kun se on 60-luvulla lähtenyt, niin se on ollut tekstipohjainen systeemi, ja sitä on jatkettu tänäkin päivänä. Aika paljon siellä on tekstiä, jos on kuvia, niin ne on sitten yleensä ASCII-kuvia, ASCII-merkillä piirrettynä. No, tänä päivänä sieltä löytyy PDF- HTML-versiota ja kaikkea muutakin. No, jos sitten haluaa internet-standardiksi, niin siellä on erikseen RFC-dokumentti, jossa kuvataan se prosessi, miten sä pääset, saat RFC-standardiksi. Ja kuka tahansa voi ehdottaa RFC-dokumenttia, tekee jonkun oman aprillipäivän pilaan ja ehdottaa sitä RFC-dokumenttia. Siinä RFC, jonka mukaan sitten toimii ohjeet siitä, että mitä sun pitää tehdä, jos sä haluat julkaista RFC-dokumentti. Mennään katsomaan esimerkkejä. No, siellä internet RFC-dokumenteissa on myös semmoisia dokumentteja, jotka on standardi. Eli internet-standardi, katsotaanpa tuosta yksi internet-standardi, millä se näyttää. Eli sillä RFC-dokumentissa sanotaan, hei, tämä on internet-standardi. Sitten siellä on standardin numero. Mitä tässä muuta näkyy, niin tässä on se RFC-numero. Tämä nyt sattui olemaan tämmöinen kuin UTF-8 RFC-dokumentti, eli merkistökoodausmenetelmä, joka on RFC, josta on tehty RFC-dokumentti, jota suositellaan internetissä käytettäväksi. Käyttöjärjestelmät ja ohjelmointikielet käyttää käytännössä UTF-16, että siinä jonkun verran tulee sit haittaa siitä, kun internetissä käyttää erilaista. Mitä täällä myös lukee, niin siellä voi lukea tämmöinen, että obsolete, vanhentaa jonkun RFC-dokumentti. Jos mä menen siitä taaksepäin, niin siellä on sama niminen RFC-dokumentti. Se vanhentaa joku vielä vain pienemmän numero. Ja sama niminen dokumentti. Eli RFC-dokumentteja voi olla samalla nimellä, eri numero. Miksi niitä on tälleen? Miksi ei päivitetä sitä vanhaa RFC-dokumenttia? RFC-järjestelmässä lähdettiin liikenteeseen semmoisella ajatuksella, että kun se on julkaistu se RFC-dokumentti, niin sitä ei muuteta yhtään enää sen jälkeen. Eli se on kerran julkaistu, niin se on julkaistu sitten semmoisena kuin se on. Siellä on virheitä, jos on, niin on virheitä. Ja jos tarvii jotain isompaa korjata, tehdään uusi versio, joka vanhentaa sen edellisen versio. Ja nyt siellä sitten UTF-stä kasista niin on 3629 on uusi versio vuodelta 2003. Aprillipäivän piloista vielä sen verran, että nyt yleensä päivämäärä kerrotaan RFC-dokumentissa kuukauden ja vuoden tarkkuudella. Jos se on aprillipäivän pila, niin siinä on suoraan 1.4. tuo päivämäärä. Meillä alkaa aika loppumaan. Katsotaan nämä loput RFC-esimerkit huomenna luennolla. Tänään meillä aika loppuu minuuttina aikaa, niin jatketaan tästä huomenna ja mennään sitten eteenpäin asiassa. Lopetetaan tänään tähän.